gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we ýurda resmi sapary bilen gelen Gürjistanyň premier-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamında beýleki meseleleri bilen birlikde energetika we ulak pudagyndaky hyzmatdaşlyk hem maslahat edilipdir. Saparynyň dowamında Gürji premier-ministri mejliste gepleşikler geçirdi. Ozalyk prezident Tapar Murat Niyazowyň mavzaleýine gül desteklerini goýdy, şeýlede Olimpiýa şäherjegine we halkara ahaldaky atçylyk kompleksine baryp gördi. Kyrgyzstanyň ýokary soda merkezi saýlaw komissiýasynyň tutsaglykdaky oppozisiýa siýasatçysy Umurbek Tekebaýewiň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrmak ugrunda ýygnalan müňlerçe goly ret etmek barady kararyny öz güýjünde galdyrdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Tekebaýewiň Atamekan partiýasy tarapyndan ýygnalan 39 000 golun bir kanundygyny aýtdy. 15-nji oktýabrda geçsek prezidentlik saýlawlarynda dalaş edip bilmek üçin dalaşgärler 30 000 goly toplamaly 1 million som, ýagny 14600 dollar meçberinde depozit tölemeli we kyrgyz dili boýunça synagy tapşyrmaly. Saylov komissiýasy dalaşgär üçin gol toplama kampaniýasynyň diňe kandidatyň saylov fondy tarapyndan maliýeleşdirilmelidigini, Tekebaýewiň ýagdaýynda bu şertiň berjaý edilmändigini aýtdy. Atamekan partiýasy bu netijäni şikaýet edip 22-nji awgustda ýokary suwda ýüz tutupdy. Özbekistanyň Milli Tele we Radio gepleşikler kampaniýasynyň ýolbaşçysy Babur Alikonow eýleýän wezipesinden boşadyldy diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Alikonow prezident Şavkat Mirziýoýewiň 2016-njy ýylyň sentýabrynda häkimet başyna geçilýäri wezipesinden boşadylan 3-nji media ýolbaşçysy boldy. Maglumatlara görä Alikonow we prezidentiň metbuat edarasynyň ýolbaşçysy Asadjon Hojaýew 29-njy awgustda wezipelerinden aýrylypdyrlar. Munuň bilen baglalykda döwlet tarapyndan hiç kim kommentariýa berilmedi. Pentagon Amerikanyň Owanistanda harbalarynyň sanynyň çak edilýäninden has ýokurdygyny ma'lum etdi. Bu prezident Donald Trumpyň Owanistan wagtyndaky täze strategiýasynyň çägindä ýene-de goşmaça müňlerçe eskeri ýollamak barady kararynyň öň ýanyndan ygylan edildi. Pentagonyň baş ştabynyň ýolbaşçysy general-leýtenant Kenneth McKenzie-niň beren maglumatyna görä, häzir Owanistanda Amerikanyň 11 000 ýakyn harbysy bar. Mundan ozal Pentagon Owanistanda 8400 harbysynyň bardygyny aýdypdy. Bu çäk ozalky prezident Barack Obamanyň administrasiýasy tarapyndan kesitlenipdi. Russiýa demirazy Koreýa garşy goşmaça sanksiýalaryň giýdirilmegine ýa-da harby operasiýanyň geçirilmegine garşy çykdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen geçiren telefon gepleşiginde Pyhinýanyň şu hepdedäki balistik raketa tiýnaganyň fonunda oňa garşy goşmaça sanksiýalaryň giýdirilmeginden ýa-da harby operasiýanyň geçirilmeginden saklanmagy sorady. Amerikanyň prezidenti Donald Trump raket tiýnagyndan soň harby operasiýanyň ýa-da goşmaça sanksiýalaryň giýdirilmeginiň mümkinligini duýdurupdy. Sol bir wagtda Britaniýa we Japoniýa demirazy Koreýa giýdirilen öňki sanksiýalaryň ýeterlik netije bermeýändigini aýdyp, ýene-de goşmaça gadagançylyklaryň gerekdigini öňe sürdiler. Pakistanyň kanun çykarjylary Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýurdunyň goňşy Owanistandaky töwüşçilerini howpsuzlyk bilen üpçüne diýendigi baradaky aýplamalaryny red etdiler. Pakistanyň parlamentiniň aşaky öýi Donald Trumpyň 22-nji awgustda eden çykyşyny inkar edýän rezolýusiýany kabul etdi. Şol çykyşynda Trump Washingtonyň Pakistanyň ekstremistik toparlary Sultanda Owan Talibanyny bu kolgy bermegine mundan beýlek çydam etmejekdigini aýdypdy. Trumpyň çykyşy Pakistan ritmileriniň gaharyny getirip, ýurdun ençemi şäherlerinde protestleriň geçirilmegine hem sebäp boldy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış